3 ліпеня Бенедикт XVI накіруецца на летні перыяд у кастэль Гандольфа. У спецыяльным паведамленні прэфектуры папскага дома, якое было апублікавана сёння, гаворыцца, што летам святы отец не будзе праводзіць прыватных аўдыенцый. Агульныя аўдыенцыі, якія традыцыйна праходзяць кожную сераду, не будуць праводзіцца толькі на працягу ліпеня. Яны адновяцца ў кастэль Гандольфа 1 жніўня. Паведамляецца таксама, што ў нядзелі і святочныя дні папа будзе сустракацца з вернікамі на малітве Анёл Панскі перад апостальскім палацам летняй рэзідэнцыі. Кастэль Гандольфа знаходзіцца прыкладна ў 30 кіламетрах ад Рыма, каля возера Албана. Бенедыкт XVI увесь летні перыяд правядзе тут і ўжо 3 год запар не будзе выязджаць адсюль на адпачынак у горы. Падчас свайго знаходжання ў кастэль Гандольфа святы отец звычайна працуе над сваімі кнігамі і дакументамі, сустракаецца са шматлікімі гасцямі, адсюль кіруецца ў апостальскія падарожжы.